Novinarenje.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Kada Sarova
slobodno u Sovjetski
god bezbolno.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Rex Tillerson mogao bi da podnese ostavku zbog nesuglasica sa predsjednikom Donaldom Trumpom, javlja CNN. Ta američka televizijska mreža je objavila, pozivajući se na izvore bliske okruženju Tillersona, da on ima ozbiljne razmirice sa Belom kućom, koje se tiču dijaloga sa Iranom i kadrovskom politikom unutar resora. Osim toga, državni sekretar je posljednje javne nastupe predsjednika države u kojima se dotakao ministra pravde Jeffa Sessionsa nazvao neprofesionalnim. Izvori CNN-a navode i da je ranije u razgovorima sa svojim prijateljima Tillerson saopštio da bi mogao da napusti funkciju do kraja godine jer je jako razočaran radom u State Departmentu. Međutim, pred svoj odlazak, naglašavaju izvori, Tillerson namerava da izvrši reorganizaciju spoljnopolitičkog resora zemlje. Po njegovom mišljenju, tamo nema discipline, dok saradnici diplomatskih struktura zaziru od donošenja odluka, javlja američka televizija. Mediji analiziraju i odnose Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Nacrt zakona o antiruskim sankcijama predstavlja signal Vladimiru Putinu kako će se kretati američka politika, piše nemački list Welt. Sa druge strane, prema pisanju lista, za Donalda Trumpa je to svojevrstan šamar, budući da će Beloj kući nakon uvođenja novih mera biti vezane i ruke i noge. Welt objašnjava da je Kongres pripremio novi paket sankcija kao odgovor na agresiju Rusije protiv Ukrajine, ali i za navodno mešanje Rusije u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i da je dogovor pao između Senata i predstavničkog doma. Međutim, kompromis koji je postignut na nivou obe partije, demokratske i republikanske, onemogući će Trumpu da u nekom trenutku ukine sankcije Rusiji bez odobrenja Kongresa. Nemački list ocenjuje da glasanje povodom tog zakona predstavlja svojevrsni šamar Trumpu i njegovoj politici zbližavanja sa Rusijom. Ujedno, to je označava i da mu isti ti republikanci koji su ga dosad podržavali više ne veruju, dodaje Welt. Nemački list navodi da je novi zakon o sankcijama prvi višepartijski projekat u Kongresu od momenta stupanja Trumpa na vlast i trenutno deluje kao njegova najveća muka. Šef Bele kući je primoran ili da odustane od politike zbližavanja sa Rusijom ili da povuče veto, što bi ujedno moglo i da uruši i tako već labilnu američku vladu, navodi list. Na taj način je Trump primio još jedan autogol, a po svemu sudeći, Trump će za njega morati da okrivi samog sebe, s obzirom na to da ga je sopstvena naivnost u pokušajima da uspostavi odnose sa Rusijom dovela do toga, zaključuje se u članku nemačkog lista Welt. A o odnosima Rusije i Sjedinjenih Američkih Država prema Bliskom istoku bilo je reči na jučerašnjoj diskusiji koju je organizovao Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj. Stavove su suočili Cameron Manter, predsjednik instituta East West i nekadašnji američki ambasador u Beogradu, i Vitali Naumkin, direktor instituta za orientalne studije Ruske akademije nauka. Glavna tema debate bile su vojne intervencije. Cameron Manter je rekao da su Sjedinjene Države, kada su ušle u Irak 2003. godine, imale doživljaj sebe kao jedine supersile. Konzervativci u tadašnjoj administraciji su mislili da mogu da prerade Bliski istok, da postave figure za novu partiju šaha u tom delu sveta. Koliko god to sad čudno zvučalo, očekivali su da bi tamo mogao da se dogodi isti proces kao i u istočnoj i centralnoj Evropi 1989. godine, da dođe do oslobađanja prikrivene demokratije. To jeste bilo naivno iz današnje perspektive i takav stav nisu delili svi u State Departmentu. departmentu, ali takvo mišljenje je preovladalo. Niko nije očekivao da ćemo dobiti dugogodišnji mučan sukob, već da će Amerikanci biti dočekani sa cvećem, kao oslobodioci. Za one koji se bave teorijama zavere, činjenica je da smo u Irak otišli po naftu, iako su naše kompanije jedine koje nisu dobile pravo na eksploataciju na tenderima koji su organizovani ubrzo nakon invazije. Pojedini analitičari kažu da smo želeli da radimo protiv određenih država u regionu, a Iran je posle intervencije samo pojačao svoj uticaj. Možda je ljudima sada teško da poveruju, ali u Vašingtonu je tada zaista postojalo verovanje da je Irak zemlja u kojoj demokratija samo čeka da ispliva na površinu kada se ukloni Saddam Hussein. To je i za Sjedinjene Američke Države bila skupa i bolna lekcija. Mogu da razumem da Rusija pokušava nešto slično u Siriji, da očuva stabilnost. Pitanje je da li treba podržavati stabilnost koju bi trebalo da očuvaju jaki tradicionalni lideri ili da se ipak pokuša sa određenim stepenom demokratije. Jak lider, kao što je nekada bio Hussein, sada bi mogao da bude neko kao Asad. Ostaje pitanje borbe protiv Islamske države. Vojno, to je uspešna bitka, ali politički nismo učinili sve što je moguće da smanjimo podršku koju džihadisti imaju širom sveta. To je nešto sa čime se Evropa, Rusija i Amerika još uvek bore. The countries, you know, Europe, Russia, America, other countries are trying to struggle with. A na pitanje o ruskoj intervenciji u Siriji, Vitalij Naumkin odgovara.
It was a different story. We had nothing to do with the democracy in Syria. And we had nothing to do with the removal...
To je u našem slučaju bila potpuno druga priča, koja nije imala nikakve veze sa uvođenjem demokratije, pa naravno ni sa svrgavanjem predsjednika Bašara el-Asada. Ukoliko smo naučili lekcije iz prošlosti, pre svega iz Iraka i Libije, najbolji put je poštovanje međunarodnog prava, nemešanje u unutrašnje stvari suverenih zemalja. Mi nismo iskrcali kopnene snage u Siriji. U pitanju je vazdušna akcija koja pruža podršku zvaničnoj sirijskoj vojsci. Greške Sjedinjenih Američkih Država u Iraku su i uništenje iračke vojske, čiji je deo otišao u grupu Islamska država. Zatim rasturanje državnog aparata, kao i zabrana rada partije bivšeg predsjednika Sadama Huseina. U međunarodnim sukobima ne poštuju se ni nadležne institucije. Misije Ujedinjenih nacija danonoćno pokušavaju da pomognu najugroženijim ljudima. Možda nemaju svoju vojsku koju mogu odmah da angažuju, ali bi i tekako trebalo da se obratimo svjetskoj organizaciji kada rešavamo konflikte širokog obima. A odnosi Rusije i Amerike trenutno su taoci političke borbe unutar Sjedinjenih Država. Određeni političari pokušavaju da svoju mržnju prema predsjedniku Trumpu opravdaju njegovim navodnim simpatijama prema Rusiji. Onda je tu i pitanje uticaja na američke izbore. Moji studenti me često pitaju, da li mi zaista možemo tako nešto? Šta da im kažem? Meni je smešno kada nas Amerika optužuje za hakovanje. And for us it's funny when Russia is accused of hacking. Čuli smo Vitalija Naumkina, direktora Instituta za orientalne studije Ruske akademije nauka, i Kamerona Mantera, predsjednika Instituta East-West, sa jučerašnje debate u Beogradu. Osim o vojnim intervencijama, bilo je reči i o drugim pitanjima. Oni su saglasni da sa Bliskog istoka možemo da očekujemo i novi migrantski talas. Upitani da li je moguća nezavisna Palestina, ocenili su da je rešenje dve države kredibilno. Izneli su doduše različite stavove o katarskoj krizi. Naumkin je rekao da je to proces globalnog karaktera, dok je Manter rekao da je to lokalno pitanje i predmet domaće politike. I još jedna vest sa Bliskog istoka. Izraelska vlada počela je uklanjanje detektora za metal koji su bili postavljeni na ulazu u sveto mesto u starom gradu u Jerusalimu. Kako je najavljeno, detektori će biti zamenjeni pametnim kamerama. Postavljanje detektora izazvalo je veliko nezadovoljstvo i proteste muslimanskih vernika. Izraelski kabinet za bezbednost prihvatio je preporuku svih nadležnih organa da promeni proveru pomoću detektora za metal na bezbednosnu proveru zasnovanu na naprednim tehnologijama tehnologijama i drugim sredstvima, navodi se u saopštenju kancelarije izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Time će vlada u Tel Avivu pokušati da smiri tenzije u području Jerusalima, prenose novinske agencije. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan optužio je Izrael da svojim potezima ignoriše međunarodno pravo i šteti sebi i regionu. I za kraj najava da će o krizama u svetu danas biti reči i u Parizu, odnosno nedaleko od Pariza. Francuska će biti domaćin razgovora između libijskog premijera Faeza El Serađa, koga podržavaju Ujedinjene nacije, i njegovog protivnika, komandanta Kalife Haftara. Sastanak je organizovao predsjednik Francuske Emmanuel Macron, koji, kako navodi France Press, tom inicijativom želi da olakša postizanje političkog sporazuma između dvojice rivala. 9:51. Slušate novinarenje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Emisiju nastavljamo pregledom domaće dnevne štampe. U studiju koleginica Elizabeta Arsenović. Elizabeta, dobar dan.
Dobar dan, Nikola, još jednom. Ne, tebi prvi put dobar dan, slušalcima također da kažem prvi put dobar dan, pošto sam im jutros govorila dobro jutro, radeći i jutarnji program. Mala pauza, pa evo me ponovo u ovom istom našem divnom studiju, da bih prevrtala ponovo.
Ne znam samo da si bila na istom mjestu, to mi je samo...
Ne, druga je stolica.
Dobro.
I ne radi mi slušalice ove, ali dobro, šta sad da radimo? O, evo, rade slušalice. rade slušalice, ali imamo i mikrofoniju. Da, dobro. Današnje dnevne novine, koje smo naravno i u jutarnjem programu nešto pre 7 kao i svakoga dana prelistali, mogla bih eventualno da pođem od pozadi sada u prelistavanju današnjih. Od sporta, jedna od tema i u današnjem blicu, naravno jedna od tema koja najviše intrigira naš svet, tako da kažemo, i ljubitelje Novaka Đokovića svuda u svetu, jeste da li će Novak uopšte do kraja ove sezone nastupati. Evo, Blitz piše, Đoković će sutra obelodaniti da li je završio sezonu, preskače US Open, Davis Cup upitan. Zdeslav Milinković, doktor reprezentacije Srbije, za Blitz je istakao da Novaka čeka najmanje 6 nedelja mirovanja. E sad, posle tih 6 nedelja mirovanja, šta može Novak? Mada kažu da trenira, ne trenira sa reketom, ali da trenira da bi ostao u fizičkoj kondiciji. U svakom slučaju, evo, sutra ćemo znati da li ćemo Novaka Đokovića biti u prilici da gledamo do kraja sezone.
A možda mu baš i ceo pritisak i javnosti i medija baš i ne pomaže, ili bar ne znam.
Ja sam sigurna da mu ne pomaže, to sam duboko ubeđena, i uopšte ne znam kako čovjek u takvoj situaciji da se odbrani. Mislim, evo, mi je kao ovdje nekakvi obični ljudi, posmatrači sa strane te konkretno situacije, pa ne možeš niti na internetu, niti novine, niti bilo gdje da nije nešto vezano za Novaka Đokovića. Toliki pritisak javnosti na sve što je tvoj život, što profesionalni, što privatni, mora biti da je strašan pritisak koji se teško podnosi. Također, u današnjem blicu na stranama posljednjim, dakle 32-33, popisane crne tačke, kritična mesta na periferiji Beograda, koje svake godine, kako piše Blic, odnose ljudske živote. Crne tačke vrebaju na povratku sa odmora. Pa onda, sasvim precizno, Zrenjaninski put, Mali Zbeg, potom Orlovača, Hotel 1000 ruža, Bubanj potok, Ripanj, Begaljičko brdo, Meljak, Stepovec, sve su to crne tačke u okolini Beograda, i zaista potvrđeno, znamo da svake godine stižu uvek redovno loše vesti sa ovih mesta, tako da su tu i preporuke kako se ponašati, naravno. kako voziti, a posebno se te preporuke odnose na teške vremenske uslove kao što su ovi koji su za nama, a Boga mi, kao što možemo da primetimo ni današnji dan, uz najavljeno osveženje, nije baš toliko osveženje, makar za sada nije više sparina koja se još teže podnosi, ja bih rekla.
Pritisak je onako.
Jest. Da, tako da, eto, to su neke od posljednjih strana Blica. Večernje novosti koje smo danas također prelistavali u dobroj meri i rekli neke od najvažnijih tema. Također jedna od tema koja se provlači kroz sve današnje dnevne novine domaće jeste dim i smrad koji se mogu osjetiti u Beogradu bezmalo svakodnevno, u nekim delovima grada više. Ovih dana je bilo recimo izuzetno jako se osjetio upravo u centru grada. Žitelji veruju da dim i smrad, ovdje kažu konkretno u Gročanskoj opštini, potiču iz deponije, stručnjaci demantuju, tropski vikend uz miris garaži, veter nanosi neprijatne mirise iz, ovdje piše pravca, ja bih rekla, smera Pančeva. U Kaluđerici je dim bio toliko gust da se prst pred okom nije video. Dakle, veliki komunalni problemi. Evo sad ovdje konkretno u Gročanskoj opštini, ali kao što rekoh i u centru grada, taj smrad koji se širi i za koji kažu...
A da li uglavnom ljudi kažu da znamo da nije odatle, ali niko nikad nije rekao znamo sigurno da jeste, potiče
da. I sad čuli smo i objašnjenje Beokom servisa, također prenešeno u mnogim današnjim dnevnim novinama, da to zapravo smrde nađubrene njive preko reka, ali je mnogi ljudi posebno na nekim internet stranicama su komentarisali da je prosto nemoguće prihvatiti tako objašnjenje i da možda u dobroj meri smrde slabo oprene beogradske ulice, što jeste jedan veliki problem. Ja moram priznati da sam se malo zamislila nad tom temom, razmislila i ne pamtim ranije kad sam dolazila posebno na jutarnji program, posebno u letnim mjesecima, pa ti vidiš, dakle, vozila gradske čistoće sa onim šmrkovima kako peru, da što ove godine moram priznati da sam to mnogo, mnogo ređe primećivala, tako da ne znam, treba se zamisliti.
Ja počeo da ih vidim dušu u čudnim terminima, u ranim jutarnjim časovima, ali mislim ranim jutarnjim.
Možda još ranim jutarnjim.
Ne, više oko 9-10, a ne preko, dok je još uvijek noć, kao što je ranije bilo.
Da, to su onda rani prepodnevni časovi, rani jutarnji bi bilo ono kao što smo navikli da bude oko pola pet ujutru i tako dalje. Što se danas današnje politike tiče, recimo strane kulture, najjeftinije zlatna arena u istoriji, budžet za snimanje pobedničkog filma Kratki izlet Igora Bezinovića, nastalog prema istom imenom romanu iz 65. iznosio je svega 30.000 evra. Bilo bi zanimljivo svakako pročitati i taj tekst.
Ko hoće da ga pročita, može da to uradi u današnjoj politici. Elizabeta, hvala ti. Elizabeta Arsenović bila s nama u današnjem novinarenju, a mi pregledom domaće štampe i završavamo ovu emisiju. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.